Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 8 ноември 2020 година, в деня на Свети Архангел Михаил. Нека да е честит празникът на всички, както и на имениците. Нека да видим кои ще бъдат темите и гостите днес. Беновска пита.
8 ноември, неделя, от 16 часа и 16 минути, Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Как църквата може да ни помогне срещу COVID-19? Ще отговаря западно и средноевропейски митрополит Антоний. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Ще отговаря доктор Иван Колчаков, анестезиолог, член на ръководството на Университетска многопрофилна болница за активно лечение София Мед. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Ще се справи ли ГЕРБ и Министерски съвет с COVID-19? Ще отговаря Десислава Танева, член на контролната комисия на ГЕРБ и министър на земеделието. Перник ще оцелее ли в COVID-19? Ще отговаря Станислав Владимиров, кмет на Перник, БСП. Как се провеждат избори по време на политически COVID-19? Ще отговарям професор Михаил Константинов, председател на информационно обслужване. За кожата заплатата на един полицай, МВР или профсъюзите? Ще отговарят Михаил Златанов, заместник министър на МВР, Валентин Попов, председател на Синдикалната федерация на служителите на МВР, Иван Павлов, председател на Съюза на синдикатите на МВР, Венцислав Станков, президент на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец. Светът на къде? Между Доналд Тръмп и Джо Байден? Ще отговаря професор Йонко Мермерски.
Беновска пита. И нека преди да поканя първият гост, да съобщя, че ще излъчим в 17.30 и брифингът на министърът на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, заместник министърът на здравеопазването Жени Начева и кметът на София Йорданка Фандъхова, да видим какви новини ще ни съобщят. Новините, които обикновено излъчваме в 6 часа, от известно време няма да бъдат излъчени. Сега да видим кой е първият гост. Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Как църквата може да ни помогне срещу COVID-19? Ще отговаря западно и средноевропейски митрополит Антоний.
Беновска пита. И с почет и очаквания каня негово високо просвещенство, западно и средноевропейският митрополит Антоний. Заповядайте. Ръкуваме се.
Благословен празник.
Честит, да се ръкуваме ли?
Цилува се ръка. Аз съм се дезинфицирал.
Добре.
Да.
Ръкуваме се обаче тук пък, по граждански обичай на предаването.
Само с връхчето на обувката.
С връхчето на обувката. Заповядайте. Това с ръката точно отключва началото на разговора, макар че мислех малко по-нататък да попитам. Ще честитите след малко празника и ще обясните какъв е празника, но може ли църквата, ваше високо просвещенство, да ни спаси от COVID-19?
Да, защото църквата се моли за здравето на богомолният вярващ български народ, а от друга страна църквата с най-мощното силно средство, което има, е нейната молитва. Така че молитвата е едно силно оръжие, с което всеки един от нас може да преодолее всяко едно изпитание, всяка една беда. В исторически аспект, ако се върнем назад, молитвата е спирала големи епидемии, молитвата е спирала войни, молитвата е била онази опора и надежда на всички онези, които са претърпявали едно или друго изпитание. Така че Българската православна църква призовава всички православни християни да усилят своята молитва в такива моменти на големи изпитания. Решението на Светия Синод на Българската православна църква още в началото на пандемията беше да прибави към молитвеното последование специални молитвени прошения по време на всички богослужения, които именно са за такива моменти на бедствия, изпитания на епидемия, та да може Бог, който е вездесъщ и е творец на всичко видимо и невидимо, да ни избави от надвисналата опасност и да дарува здраве на всички наши граждани, а пък тези, които претърпяват тези болести, да бъдат избавени, те да бъдат с добър край.
Ваше високо просвещенство, каква е вашата молитва в днешния свят ден, Архангел Михаил, за България?
Молитвата за България е на днешния ден, когато честваме денят на светите архангели и ангели, всички онези невидими небесни воинства и сили, Бог по техните молитви, защото всеки един от нас, знаем като православен християнин, има своят ангел-хранител, да усилим молитвата към ангела си хранител, да той да ни запази. Защото е много важно да се молим и сутрин, и вечер, и всеки дневно, защото молитвата е основното оръжие на всеки един християнин за борба и преодоляване на всички изпитания и беди.
Какви молитвени думи бихте произнесъл?
Бог да закриля целокупния български народ, да ни избави много скоро, като дарува здраве на всички нас от това изпитание и отново да ни дари с неговата любов, която да раздаваме на всички нас.
Амин.
Амин.
Дай Боже. Трябва ли обаче да ходим в Светия храм, в църквата? След като виждате, че от така неконтролируемо придвижване на хора, събиране на едно място на повече на брой, вече част от училищата са епизодично или за по-дълго време затворени, университетите са онлайн, пак се започна да се работи home office. Трябва ли да се съберем в Божия храм, църквата? Бива ли?
Разбира се, църквата не е представала да се моли и да призовава хората, които имат възможност да дойдат в Светия храм. Това е същия въпрос, дали трябва да ходим в болниците, когато имаме някакви симптоми. Естествено, че трябва да ходим в болниците, макар че и в болниците има много хора, които също отиват там и са заразени с една или друга болест. Храмът е духовната лечебница. Ние показахме по времето на великденските празници, когато беше първата вълна на пандемията. И затова искам тук да изкажа и голяма благодарност към министър-председателя, който тогава прояви християнско мъжество и не допусна да бъдат затворени тези храмове. И това негово действие беше и оправдано от страна на Българската православна църква, която естествено тя призова християните да спазват епидемичните мерки, да спазват дисциплина и показахме на дело, че българските християни са едни високо отговорни хора и дисциплинирани хора и не допуснахме църквата да бъде огнище на зараза, както ни обвиняваха много врагове на църквата. Така че, както и тогава, сега Българската православна църква продължава да спазва своите противоепидемични указания, които са спуснати от рези, от отговорните и компетентни органи. Призоваваме хората да носят маски, да се хигиенизират, така че спазва се отстояние, храмовете да не бъдат препълнени. И затова храмът е отворен и всеки в тези трудни моменти да знае, че вратите на храма са отворени и мястото за молитва, Домът Господен, е отворен за тях, за да могат наистина в тези трудни времена на изпитание да намерят опора и надежда.
Ваше високо просвещенство, преди малко, като ми подавахте ръка за почет и целувка, вие казахте, че вие сте дезинфекциран. Но аз се замислих дали пък аз бях непосредствено дезинфекцирана преди да поема вашата ръка и оттам въпроса, който си позволих да ви задави при първата карантина. Какво ще препоръчате? Могат ли хората да целуват иконите? Да целуват ръцете на свещенослужителите? Да взимат нафора? Да отпиват от Божията кръв? От една чаша.
Могат, разбира се, пак казах, всички тези опасения на рези, на хората, които се занимават с медицина, не бяха оправдани, защото малко или много ние показахме, че църквата не може да бъде източник на зараза. Естествено, пак казвам, трябва да се спазва всички строго спуснати така правила на дезинфекция и ние разчитаме, пак казвам, на високо отговорното съзнание на нашите християни. Няма никаква гаранция. Естествено, че дали може или не може човек да се зарази, но това извън храма човек може да се зарази, в храма също може поради една или друга причина, но категорично църквата заяви не еднократно и недвусмислено, че нито светото причастие, нито християнските светини могат да бъдат източник на някаква зараза.
Това не звучи много рационално от съвременна гледна точка. Как се обеззаразяват? Освен чрез хигиенни мерки. Вярата ли ги обеззаразяват?
Вярата е ирационална. Естествено, пак казвам, ние спазваме. Служителите в храмовете хигиенизират стъклата на иконите, поддържат храмовете в един доволно изряден вид от страна на...
Не, но след като един човек е целунал иконата, след него идва друг, тя не е хигиенизирана веднага.
Има клисари, които се хигиенизират.
Веднага след всяка целуна.
Може да не е веднага, но следят...
Да, но не поемате ли риск, ако... Един е целунал, не е хигиенизирана иконата.
Значи риск има винаги. Рискът се поема лично от всеки един християнин. Никой нито не ги води потред и ги кара задължително да целуват иконите. Всеки преценява. Пак казвам. Нека да не забравим, че все пак всеки един има свободна воля. И аз това поне това, което наблюдавам в момента, както беше първата вълна, хората се въздържат. Хората са с маски, целуват иконата през маска. Така че това е нещо много строго индивидуално. Винаги може да има изключения. Но като цяло, пак казвам, църквата призовава хората да спазват дистанция и да спазват всички противоепидемични изисквания, които са спуснати от Министерството на здравеопазването.
А какво е вашето впечатление, ваше високо просвещенство? Идват ли хората да потърсят съвет, да поговорят за тревогата си за COVID, за тревогата си за живота, който се е променил?
Идват хората, разбира се, особено в такива трудни моменти. Хората идват при своите духовни изповедници в храма, за да могат да споделят не само по време на изповед, но и в нормален човешки разговор своите опасения, за да могат да намерят някаква утеха и подкрепа и упование и да видят надеждата, която всеки един християнин има в себе си, когато живее надел своята вяра. Така че църквата винаги е била източник на надежда, източник на утвърждение в вярата и на тази безпределна любов, която Бог ни е призовал да раздаваме. Така че църквата е онова място, духовен пристан, където хората в най-трудни моменти намират утеха и отговори на много въпроси.
Предвиждате ли някакви по-специални, по-близки контакти? Например, вие знаете, че и с вас сме разговаряли, религиозното образование в България не е от най-добре застъпаните предмети. Предвиждате ли, примерно, да минете ваши служители, свещенослужители, да минат през училища, да поговорят с децата?
Българската православна църква настоява постоянно за въвеждането на предмета религия като редовен предмет в българско училище. Ето тази година, слава Богу, вече са факт първите безплатни учебници, които Светия Синод изготви, които ще бъдат предоставени безплатно на преподавателите по религия в училищата. И аз мисля, че това е една първа крачка вече, след като имаме учители имат учебни пособия, крачка по крачка, стъпка по стъпка във времето ние да можем да развием една стройна система на обучение по религия, която вече да бъде разгърната и в основния етап на обучение, след това в гимназиалния етап на обучение и тогава вече да можем с един готов такъв план, с учебни помагала, които вече са изпитани във времето, да можем да настояваме да бъде въведен като редовен предмет. Ето сега почваме да печатаме още, защото за наша голяма духовна радост се оказа,
че... Какви тираж отпечатахте първи учебник?
Стигнаха. Те са първият тираж е 50 000 бройки, но това е твърде малко, което за нас означава, че трябва повече да бъдат.
Да. Пандемията, коронавирус не доказва ли, че всъщност трябва да се засили ролята на църквата и упованието в живота, в смисъла на живота, в... как да кажа, в упорите на българина?
Всяко едно изпитание не е случайно допуснато от Бог и именно погледнато така от аспекта на вярващ човек, тази пандемия има много повече благотворен ефект към хората, защото ги кара да спрат за малко, да се огледат около себе си, да обърнат внимание на самите себе си, на хората около себе си, на близките и да в това време на изолация, социална изолация, да имат повече време за себе си, да се усъвършенстват, да видят къде в забързаността на ежедневието те са пропуснали нещо, което да попълнят като пропуск в своите познания, в житейския си път. И пък най-малкото показа, че материалните блага и този стремеж на човек постоянно да трупа материални блага в един момент не ни ползват с нищо. Защото колкото и средства да имаш, всичко е в Божиите ръце при не такива пандемични ситуации. И мисля, че това може да ни накара да бъдем наистина по-състрадателни, по-загрижени за ближния, защото ние самите може да изпаднем в едно такова състояние. Така че за мен пандемията има един благотворен характер, да може да облагороди хората да бъдат по-състрадателни, да бъдат по-раздаващи любов към ближния, да бъдат милосърдни и да бъдат съпричастни към страданията на хората, защото като че ли някакси ние станахме с закоравели сърца, не обръщахме внимание на хората около нас, защото всеки се стреми да трупа повече и повече блага, за голямо съжаление само в материален аспект. В крайна сметка ето тази пандемия ни показва, че това материално нищо не ползва, само единствено духа и вярата.
А вие, ваше високо просвещенство по време на първата карантина, дай Боже да няма втора, какви изводи си направихте? С каква ръвна сметка? Какво решихте да се откажете? Какво решихте да засилите?
Прочетах доста литература. Обърнах си внимание преди всичко на лично на самия себе си, защото при моето служение, което е свързано с много пътувания и понякога не ти остава въобще никакво време, това беше така една почивка, говоря в не почивка като курорта, да спреш на едно място, за да можеш да се огледаш около себе си, защото и ние духовници имаме нужда да усъвършенстваме нашите познания, да споделим в разговори един или друг опит помежду си, така че наистина да придобием една по-голяма духовна полза за самите нас, а от друга страна пък и да бъдем полезни на хората, защото в тази пандемия много хора ми се обаждаха, търсиха съвет, търсиха опора, какво следва, какво ще се случи. И мисля, че с общи усилия така успяхме да дадем ние духовниците надежда на тези, които я потърсиха в нас, за да може по-лесно да преминат през това изпитание и да бъдат по-твърди, непоколебими в вярата си.
Дава ли Господ отговор какво ще се случи на вашите молитви, които отправяте вие към Него?
Дава, макар че не винаги веднага, но този отговор е според промисъл, който Бог има за всички нас, защото не винаги това, което искаме веднага, тук и сега ще ни бъде полезно веднага и няма да може да го оценим. Ние сме длъжни да се молим, а Бог ще ни даде точно в време, в което това, което ние искаме, наистина ще ни бъде от полза, няма да бъде пропиляно. И най-вече моя съвет е да се молим за духовни блага, защото материалните блага Бог няма да ни остави от това, което имаме нужда, стига да бъдем изцяло отдадени на Него, защото духовните блага са залог за нашето добруване и за нашето спасение.
Не мога да се въздържа да не ви попитам и за България и за днешния ден. Какъв знак дава Господ на България с тази пандемия, на българските политици, на алчните за власт, които протестират по улиците, на нас избирателите?
Трябва да бъдем смирени и да се уповаваме на Бога, защото гордостта, ако сега се върнем и към днешния празник, първият ангел, Деница, който е бил, той е паднал поради гордост, защото искал да стане като Бога. Според мен трябва всеки един от нас да оре собствената си нива, ако мога да го кажа така образно, да се стреми да бъде изряден спрямо Бога, спрямо себе си, спрямо близките хора около себе си, защото като че ли ние не поглеждаме себе си около себе си, искаме да се надскочим, искаме да се надхвърлим, винаги гледаме в нивата на другия, без сме оставили нашата да буреняса. Така че, може би, трябва да бъдем по-смирени, да бъдем по-целенасочени в това, което зависи от нас тук и сега. Защото като че ние се заемаме с неща, които са в бъдещето и не винаги стигаме до там, защото забравяме за настоящето и така губим себе си.
Да, но за гледане в бъдещето и настоящето ще кажа най-малко два репера от политическия живот. Не още съвсем сигурно, че Джо Байден спечели изборите в Съединените американски щати срещу Доналд Тръмп. Това предстои да се изясни в следващите няколко месеца. Но 5 месеца ни делят пък нас, българите, от следващите парламентарни избори. Какво препоръчвате? Смирение, казвате, вглеждане в себе си, не в чуждата нива?
Човек е сътворен със свободна воля, така че и правото му на избор в политически аспект, то е също един такъв избор, но пак казвам, за голямо съжаление, една голяма част от българите последната седмица видях, че се вълнуват толкова много от изборите в САЩ, отколкото от настоящата пандемия в България и това какво ще се случи, което показва, че ние някакси винаги гледаме това, което не е около нас, както казах и преди малко. Така че ние трябва да гледаме около себе си. Ако всеки един от нас обработи своята нива образно, т.е. това, което зависи от него, така ще сгубим общата картина на една красива страна и в която да живеем, защото всичко зависи от нас. Много хора се възмущават на улицата, че е мръсно, а в същото време хвърлят букулка си извън кошовете и така нататък. Така че ние малко или много така сме станали индиферентни към родното, милото.
Или към собствените си задължения.
Към собствените задължения, да. И търсим към другите, да. А в християнски аспект, тъй като наближават Светина седмица и рождественските пости, знаем, че трябва да бъде обратно. Тоест, ние трябва да бъдем много строги към себе си, снисходителни към ближните. А някак сме си обърнали тази пирамида и ние сме взискателни към другите, а пък към себе си снисходителни, което не трябва да бъде, трябва да бъде обратното, за да можем наистина да стоим в една духовна форма и бодрост.
Изключително много ви благодаря за този мъдър разговор, дано той е бил полезен и на нашите зрители и слушатели, и ще продължим да общуваме, защото църквата трябва да застане наистина на своето стабилно място като наше упование и водач.
Дай Боже.
Благодаря ви сега. Дайте да ви целуна.
Ръка, да благослови. Сиви и здрави.
Благодаря ви.
С вас. Хубав празник.
Благодаря ви още веднъж. Всичко хубаво ви желая на вас. Това беше разговор, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2 с западно и средно европейския митрополит Антоний. Кратка рекламна пауза и отиваме в другата част на борците срещу пандемията коронавирус. Лекарите. Иван Колчаков, анестезиолог, член на ръководството на УМБАЛ София Мед.